San Ryu Nippon Hei esaten diete, atzean utzitako Japoniako soldaduak alegia. Bigarren mundu gerra bukatuta amore emanez zuten soldadu japoniarrak izan ziren. 1945an akitu zen guda, baina urte askoz jarraitu zuten borrokan soldadu hauek. Albora utzi nahi ez zituzten ideiengatik batzuk, errenditzea desohoretzat zutelako besteek, edota komunikazio bideak etenda zeudenez, gorenen errenditzeko agindurik jaso ez zutelako beste batzuek. Azken hauen artean zegoen Hiro Onoda tenientea. Filipinetako Lubang Hirlan ezkutatu zen 1944an, eta 30 urte beranduago, 1964an alegia aurkitu zuen japoniar abenturazale gazte batek. Onodak ez zion gerra bukatu zenik sinetsi, eta bere nagusiaren baten agindua eskatu zion erdoildutako fusila entregatzeko. Abenturazaleak Japoniara igorri zituen Onodarekin egindako argazkiak, eta Japoniako gobernuak Taniguchi Majorra lokalizatu zuen, galdutako soldaduaren nagusi izandakoa. Lubangera bidaiatu zuen honek, eta berak agindu zioenean bakarrik utzi zituen armak Onoda tenienteak. Japoniara itzultzerakoan, bere ilobia bisitatu zuen lehenik Onodak, hilda zegoelakoan euren senideek eraikitakoa. Gaur, Muffin Beltzaken, Japonia.
Muffin Beltzak.
Arratsaldeon Muffin zaleok, 7:02 direnean eguzki irratian Muffin Beltzakekin astera goaz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon daner, arratsaldeon zaleok. Gonbiatu preziatua ditugu gaurkoan, hoietan lehena Keiko Suzuki, Iruñeko japoniar euskalduna.
Bai, horren ondotik ere Josu Jimenez maila izanen dugu, Kamishi Bai ipuin kontak eta japoniar teknika azaltzeko.
Eta Aritzi Bainen laguntzarekin, ba, Euskal Herritik Japoniara bidaiatuko dugu, bi aldeko tradizioen artean, ba, loturaren baten bila.
Eta estudioan dagoeneko duguna, Shimush. Ja, aurkezpenik behar zuen Shimush. Arratsaldeon, Shimush.
Ze?
Arratsaldeon.
Ah, bai, bai, hemen txekauten, bai.
Konnichiwa, nahiago baduzu.
Konnichiwa, eta, bueno, nik bat ditut hain bat hitz baitara esateko Tokugawa historia eta Bukufu historia eta edo shogunen garaian esatean zen, baina gaur ez dugu horri buruz Meiji historia nola bukatu zen eta 300 urteko Tokugawa historia hori nola mukatu zen, berdin dio. Guri, nik behintzat gaur azaldu nahi dizuet. Barkatu, baina whiskyak kalte egiten dit. Eta,
barkatu da zaude, Shimush.
Bai, ziur zaude, bueno, berdin dio. Azken fina, nik banuen lagun bat Geoffrey Wilson Alabamakua, da tipua marininetan sartu zen. Oso baldarra zen lan erako, eta antxan maitu zuen Nagasakin. Nagasakin, bai, Nagasakin bukatu zuen. Eta ez zuen arritu zaitezte, arrigarria da, baina zuen harremanik izan Japoniarrekin eta Nagasakin zegoen.
Eta zer egin zuen, ba, bitartu horretan?
Bezeta, ez dakit, seguramente inguratua bizitzen arrisku horia zegoen, eta tipua zegoen beti basean, ez basean, base ze izango zen, basean zegoen eta hortik atera gabe, baina ez zuen ulertu nahi Japango historia eta Nagasakiko badian agertu zen bere gorpua, gaur ero eta likitz eta nazkagarri anpatu ondoren, eta azken harremana kasu, hola kontatu duzuen historia, hau antzekoa da, Filipinetako emakume batekin izan zuen. Ez Japongo emakume batekin, baizik eta Filipinetako emakume batekin. Aurkitu behar da baita ere Filipinetako emakume bat Nagasakin. Denak dira japoniarrak, oso jende gutxi da Filipinetakoa Japanen, baina bueno, azken, bueno, antza gizon batzuekin baita ere izan zuen indar, bueno, kristal indarra izan, bueno, azkenean tipoa indarkeri izan zuak agertu ziren gorpu ubeldu hartan. Eta telebistan ikusi nuen alik erran manera burari, do you know what I mean? Oh, man, he's Goffrey. Oso txusia zen tipua, oso sudur luzea eta orbain tangentzial bat zuen eskerretik eskuinera, you know, oza, eskerretik eskuinera, eta ikitaiarekin jolasten ziren etxean, you know, oza, horrible tips, man. Bederen, zerbait ezberdina zuen bizaian eta zerbait diferente. Eta hori zen...
Zer zen hori, konte guzu.
Zer zen.
Diferentea zena?
Diferente, orbaina. Orbaina zen, bai. Bestea, hola, ez zuen merezi behiratzea. Oza, diote, mina egiten zizun behiratzen bat zuen. Bat zen nuen, edo ba zigun, ez dakit berdin dio. Hori kontatu nahi nuen, eta dena den datorren programa batean itseginen dugu Meiji imperioaren gainberari buruz, edo...
Eta zer gertatu da zure emailarekin ba, Simus?
Nire emaila egia da. Azken gauak nahiko arrarak izan dire, eta naiz konzentratu gehiegi, baina zin dagizuet datorren programarako emaila jarriko dudala, eta nire sexu aholkuak planteatuko ditu dela, bai. Ez izan zalantzarik.
Ez donar ez dakit ja ireki duzun edo aurrerapenen bat aldi guzun eman.
Ez momentuz izilik geratuko naiz.
Bueno, ba, zure lagunaren historioa entzun dugu, ezakit beste zeo zer daugazun esateko.
Ez, gaur ez.
Gaur ez.
Ez.
Bueno, ba, hemen txutziko dugu.
Agur.
Ximuz. Agur. No treasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me sleeping in my grave, while he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Gagarinen eskafandra. Eta lehendik esan dizuegun moduan gaur gure kagarinen eskafandrak Japonieraino garamatza, izan ere gurekin dugu estudioan Keiko Suzuki, japoniarra da bera, Nagoya irian jaioa, baina duela 21 urtetik gure artean bizi dena, Iruñan bizi dena eta hain zuzen ere Iruñeko hizkuntza eskolan japoniera irakaslea dena. Arratsaldeon Keiko.
Arratsaldeon edo Gabon.
Edo Gabon.
Bai, Gabon, niretza Gabon.
Pasatu ditugunean, bai, bai. Lehen izan dugu horri buruzko eztabaida, konnichiwa, arratsaldeon alegia esan behar nizun nik, baina zu esan didazu ja ordu hontan ja konnichiwa ez, nola dela?
Konnichiwa ez, de, konbanwa.
Konbawa.
Bueno, Japonian bardin bada, eh? De, ah, hemen naski. Bada, bueno, ja, konnichiwa, ongi.
Hori da, izan duzunez, iuntzetik aurrera ja gaua delako, gaito gaua deitzen zaiolako.
Bai, logikoa da, ez da?
Hori da. Esan dugu Keiko Suzuki japonera da, baina Iruñan bizi azken 20 urteetan, eta lehen ere mintzatu gara, ba, nolabait berarekin gundenean, nolabait Japoniatik dugun irudia, hiri erraldoien irudi hori dela, jendetza kalean, kaosa, ez dakit hori ala den, topiko bat den, eta zentzurretan ez dakit hori eta Iruñaren artean ze ezberdintasun dagoen, edo nola bizi izan zenuen zuk dena Iruñera etorri zinenean.
Bueno, Iruña etoriz, hori aspartiko kontua denez, ja, ia aztuta nago, hori da kontua. Bueno, eta normalean zira hori oituraren kontua denez, ja, behin zi oitura hartuta, bueno, ni, bueno, zira, oso modu naturalean zire bizi nintzen, hemen. Eta ez dut zire, zerbait oso sensazio arraroa ez nuen sentitzen.
Edo nola Nagoya hiri handia da, ezta, zure jaioterria?
Hogei milioi biztanle gutxi gora bera.
Hogei milioi? Bai. Hogei ez, bi esan dira zule.
Abarkatu, bi milioi. Bai.
Hogei milioi Tokio gara.
Hogei, bai, hori ez.
Bi milioi hiri handia Iruñerako, eta Iruña nahiko hiri txikia, eta gainera, ba, bueno, eremu bueno, zabalagoak, edo landa zinguratuta. Ezagit horrek harritu zintuen, edo ez, edo ezagutzen zen nuen jaolako... Lekurik?
No, bueno, hori, Iruñera etorri baino lehen, egia esan da zide, ni leonen zibizi nintzen zide, bueno, zide, hilabete batean. Mm-hmm. Eta horregatik, zide, ja, hiri, bueno, ertainako hiriaren zide bizitza, bueno, gutxi gora bera zide jakin duen.
Mm-hmm. Iruñan eta orokorrean Euskal Herrian badugu berezitasun bat, eta bada... Ba, bueno, tradizioa edo aspaldiko, oso aspaldiko kultura izan da, ba, bueno, gaur egun ere modernitateari lotutako kultura dela, eta Japonian ere igual hori oraindik muturrekoagoa da, esan edut oso aspaldiko zibilizazioa, oso aspaldiko kultura, baina aldi berean teknologiaren punta-puntako gizartea, aurrerakuntza guztietan aitzindari, bueno, bai, orokorren modernitatearen gizartearen, nola bizi da hori Japonian, bi mutur horiek nola uztartzen dira?
Hori, bueno, ez da Japonia zoirik zi gertatzen den kontua. Hemen ere gauza bera gertatzen dira pentsatzen dut. Jendea, bueno, zi, normalean zide gazteek ez du arazo handirik. Bueno, horretan bizi da, edo jaiotzetik horrera bizi da. Eta horregatik haiek ez dute ikusten zide arazorik. Agian zide arazoa dutena beti... Erduek edo batez ere zide adinako jendeak. Haiek agia nire uste zide agian zide, bueno, surfing egiteko zide, egiten ari diren zi sensazioa duera pentsatzen dut, eh?
Surfing. Noi,
bai, surfing, bai, noiz de oratu horretatik etoriko ziren berdurrez. Ezta? De hori da, de oratu hori da zide gaur egungo aurreratutako zide gizartearen egoera.
Nola adaptatzen dira belaunaldi zaharrak gizarte horretara? Kostatzen zaie teknologiako belaunaldi horretan edo gizarte horretan nolabait bai, bizitzea?
Agian hori de gizartean zide gaur egun zide bi mutureko zide tardea sortzen dira pentsatzen dut. Esan dudan bezara zide ez Japonian bakarrik, de hemen ere adinako jendeak zide ez du ongi manejatzen zi mutureko zi teknologia eta gizartearen de renda de oratu berri horrekin. Eta horregatik, bai.
Bai, egia da, azken finean egia da hori mundu osoan gertatzen ere den gauza da, baina agian egia da ere guk Japoniatik dugun irudia badela ere teknologiaren oso 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 presentzia daukan gauza bat kaleetan, ezta? Zentzu horretan ez dakit gaur egungo gazteek, Japoniako gazteek bada ote duten loturarik aurreko belaunaldiekin, tradizioarekin, landa eremuarekin edo hori era bat galdu den. Badago lotura hori oraindik.
Hori tokiaren arabera, non bizi diren arabera, gazten artean ere, herri handietan bizi direnak eta randa eremuan bizi direnen arteko zide arde handia dago. Horregatik zide, ja, itz batean zi horrela da ezatea oso arriskutsua da, ez dute esan.
Ederki. Eta nola, jakitekotan nola transmititzen da tradizio hori, edo no, ze dira, zaharrak gaztei nolabait transmititzen dietenak, edo nola, eskolan ikasten da aurreko, bueno, aurreko belaunaldien historia nolako izan den, edo...
Agian gaur egun zi transmisio egiteko eskora da zide toki garantitzuena. Mm-hmm. Orain arte, bueno, beti zide gurasoetik, zeme arabari, eta gero beste beraune arderi... eramaten zuen modu zaharra orain zi gartzen ari gara, gartzen ari dugu. Ari gara, esate baterako gonzi, ja, egongo zi interneten bidez, zide transmisioa egin, eta zerbait, ja, ez daki, de areman vertikara gartzear gaude. Mm-hmm. Batak izu, esate baterako, areman vertikaratik orain zide, zi nagusien, gizartean nagusiena da, areman horizontara. Hmm. Beti zide, beraunaldi berekoaren arteko harremana bueno, oso bueno, handia da. Baina harremana bertikara ja ez da zide lehen bezarazekoa.
Hmm. Eta gainera, tartea, eto jauzi hori geroz eta handiagoa da, belaunaldi berriak jaiotzen direlako, eta nagusiak gero eta nagusiagoa direlako, izan ere Japonia da mundu osoan bizimaiarik altuena duen herrialdea. Zergatik da hori, zergatik bizi da jende hainbeste Japonian?
Ez naiz horretaz zite aditu, baina, bueno...
Zure iritzia, zera elikadura edo bueno, klima edo...
Nik ez dute esango nire iritzia. Nik benzi, ja, adituak esaten duen zite iritziat esanen dizut.
Vale.
Bai, esate bat, bueno, zide... Bizi iraupenarekin lotutako zi erakundearen arabera, zide rau arrazoin nagusia bat direra. Lenda bizikoa zide, bueno, horreka handia duen jateko zide ohitura. Mm-hmm. Bigarrena zi osasun sistema oso ongi antolatuta dagoera. Eta hirugarrena bueno, zila lanean aritzen diren jende zahararen zide kopurua oso handia direra. Edo gizartean parte hartzeko gogo handia duen zide adinekoaren kopurua handia. Eta azkena, bueno, hori da zi arrazaren kontua. Arrazaren kontua, baina ez da zi arraza, Japoniar arraza ez dago, Ez da, ez da zi de, hori nik esan nahi dudan arrazaren kontua, mongoloidea.
Hmm.
Mongoloideak zi de arraza zi zuriak eta arraza bertzak, baina de egoera zi de naturalari aure egiteko gaitasun fizikoa handiagoa dute. Bueno, horrela esaten dute behintzat zide adituek.
Hori izan daiteke arrazoietako bat, beraz. Nolabait Japonian ere, bueno, 20. mendean eta batez ere 2. mundu gerratik aurrera, Kristoren azkundea bizi izan da, etengabe ekonomia azten izan da, hiriak hasi dira asko edo incluso gehiegi ere esan genezake, industria Kriston garapena izan du, teknologiak, ez dakit gehiegizko azkundea bizi izan den, ze pertzepzio dago horren gainean batez ere. Eta gian beste gai bat da, baina bueno, hor daukagu 2011ko lurrikara, Fukushima, zakit horrek guztiak berplanteatzera eraman duen gizartea, bueno.
Agian bai, horrela pentsatzen, denik ere zide horrekin adoz nago, edo gai hori buruz oraindik ez dut zide ondorio argirik, bueno, zi, ezateko ez.
Zagizu, baina bueno, zure iritzirik baduzu esan edute, jendeak pentsatzen du gehiagia zidela edo iriak, bueno, ongi...
Agian, ze gizartearen kopurua naturalaren gaitasuna baino handiagoa dela, hori bai, esan daiteke.
Ederki. Euskal Herriera itzulita, zuek entzuleok dagoeneko konturatuko zineten, bueno, keiko euskaraz ari dela gurekin, euskalduna da bera, eta ongi mintzatzen da gainera, Nola sortu zitzaizun keiko bueno, euskara ikasteko gogo hori edo zergaitik erabaki zenuen euskara ikastea?
Ah, orain atzean dagoena agian zi arazo oso arrunta da, eh? De grazio askok bezara, de nire arabak zi de ikastora zi de sartzea erabaki nuenean, zi erabaki nuen, nik ere zi de ikastea.
Bueno, orduan galdera litzake zergaitik erabaki zenuen umeak alabak ikastolan sartzea?
Egia esan da ez da guztiz nire erabakia. Nire zenarak de gomendatu zuen eta horregatik
konbentzitu zintuen.
Bai, hori ze, horregatik.
Baina, zuk ordurako ezagutzen zenuen euskera, bazenekien existitzen, bueno, existitzen zela bai, baina, bueno, nintzun da zeneukan euskarari buruzko.
Bai, hori ba, egia esan da zi, hori baino lehen zi, zenbat jendek zi, esan zidan. Bueno, badakizu zi, euskara zi, japoniarekin zer ikusia duen hizkuntza dera, antzekotasuna duen hizkuntza dera, eta horreko iritzia entzuna zen, horregatik bon zi, nik ere zi, oso erra zi, de adoz jarri nuen.
Eta gerora, bueno, euskara esan duzu, alabe bitartez, edo alabak laguntzeko, edo nolabait alabak ikastolan matrikulatzea erabaki zenuenan hasi zinen ikasten, ze eman dizu gerora euskerak, edo gaur egungo perspektibatik zer arro zaude euskara ikasi izanaz?
Bai, onura asko eta pentsatzeko kontu asko. Hori zi.
Elkarrizketa batean irakurtzen nuen, babun, esaten zenuela, euskararekin nolabait aurkitu zenuela japonierarekiko lotura ere.
Bai, hori bai, akademikoki zi ez dago roturarik, hori linguistikoek zi esaten dute ez dago roturarik. Baina modu praktikoan zi egituraren ardetik zi antza handia du. Antza handia du, normalean zire, bueno, nik de izkuntza eskoran, klasea ematen dudanean, zari pentsatzen dut. Ea, bueno, zira, klasean dauden guztiak de euskarduna edo euskarduna izanen barera, pues, ja, azarpena asko erazagoa izango ritzateke.
Zergaiti da hori, zeintzu dira lotura horiek, adibideren bat, ulertu dezagun?
Hori de egitura da. De nora jari eta ezate baterako gazterania preposizioa beti zide izenaren aurrean gertzen da. Eta zide euskaren kasua atzera, ez da? Aurderantziz. Eta gauza bera zide Japonia ere beti zi izenaren atzean atzizkia zi jari eta horrekin zide zi itz sustantiboaren funtzioa erabakitzen du. Hori bozide ujertzeko oso erraza da, eta modu naturalean euskaldunek zide ujertzen dut, baina leksikoaren ardetik ez,
Eta nabaritzen duzu zure eskolan ikasle euskaldunak daudenean ikasle erdaldunak edo gaztelenadunak baino azkarra ulertzen dutela?
Ujertzea bai, normalean zide, ere biduna bardin badira, bai, bueno, esate baterako zi, gazteraina bakarik dakitenei de azartzeko beti esan behar dut, bueno, zila, begira, bueno, zila, lendabizi sujetua hartu, eta gero ujertzeko atzetik aurrera zide ikusi behar duzu, bestera ez duzu zide ujertuko, eta euskaldunen kasuan, bueno, ara. Begira, hau sujetua da. Eta gero hori zide ordena bera, euskara bezala zegoa da. Zuk pentsazu hau euskara dela. Eta horreako zide ordenazioa zi uzertu eta kitxo.
Edo nola, nun baitzen ere irakurri dugu esaten zenuela, hizkuntzak berak egituran izan dezaken lotura aparte, orokorrean kulturan ere, bai euskal kulturan, bai japoniar kulturan, antzekotasunak ere topatu daitezkela.
Bai, hori kultur zaharrean bai. De kultu zarrean bai, esate baterako zide, eguzkipean, bueno, zide, eurria egiten duenean, bai. Bueno, zi, hemen esaten da, ez da, azeri ezkontza.
Bai,
Japonian ere, bai, eta Japonian ere azeri ezkontza deitzen da. Eta horretaz aparte, esate baterako zide, hemen nire ustez urdiain ingurua, edo sakana, bueno, zide, bai. De urte zahar gaua pasa ondoren zide ur hartzeko zide ohitura bada, ez da?
Bai.
Eta hori deitzen da ur berria. De Japonian kasuan ere orain zila ia gartzear dago, baina hori de urte berriko zire ura ur gaztea deitzen da. Degaz, ur beria, ur gaztea horren zide arteko zidantza oso handia da.
Antzekotasun kuriosoa bat ez ere kontuan hartu da, ziurrenik, bueno, ez zutela elkartopo eginen zibilizazioa ere karaia eta euskalduna eta japoniarrak ez dut uste kontaktu berezetik izan ez zutenik. Baina baina agian, bueno, garaia hartako zibilizazioen kezkak edo bueno, rituak oso antzekoak zirela, gauza ezberdinen gatik.
Eta sokatira ere Japoniako zide oso zide joko topikoa da. De Japonian zide ja txikitatik de jolasten dugu zide sokatira. Sokatira, eta horretaz aparte, zide oitura zaharrean, de ari jasotzailearen giza, de ariazi jasotzeko oitura ere bat zen, baina bueno, normalean de gizonen artean, de mutilaren artean.
Bai, bueno, mire.
Bai, de salbuespene beti bada ere.
Abise. Bueno, ba, ikusten duzu entzuleok, euskaldunok japoniarrekin agian uste zenuten baino lotura eta konplizitate gehiago ditugula, eta hori guztia kontatzeko meni izan dugu Keiko Suzuki. Eskerrik asko, Keiko.
Ba, zuri ere.
Eta horrengora arte.
Bueno, horrengora arte.
Sayonara.
Sayonara. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years.
Gure aurrengo gonbidatua, eza japoniarra, baina bai, bueno, nik uste dut dela, japoniar kultura edo behintzat literaturaren entusiasta bat. Artean, ingelera irakasle da, Antsoaingo Ezkaba eskolan, eta baita ere Gaito Kamishi baia, ez dala, Josu Jimenez maia.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, ofizioz irakaslea. Da, goiz eta txaldez egiten dudana, umekin egon, gustura, bino bai dudala zaletasun hori, ez? Ba, Japoniarekiko kultura alako liura daukat, ez? Eta miresmena, eta bon, ba, umekin ere noizbeinka egiten dut kamishi bai.
Nola izan zen miresmen hori Japoniarekiko? Zu joan zinen Japoniaren gana edo Japonia etorri zen zure gana?
Japonia baino japoniar bat etorri zen ona Euskal Herriera bizitzera. Erreiko Furuno izeneko lagun bat. Hemen 9 urte Iruñan bizitzen egon zena. Senarra ona lanera etorri zelarik. Eta Reiko izeneko Andre honek pues, bazuen denbora bazuen betari, bazuen denbora libre desente, eta beraren bidez hasi nintzen ikusten eta ikasten ba, Japoniako hainbat kontu, besteak beste kamishi bai.
Eta, bueno, azaldu dezagun edo galdetuko izute, Josu, ia azaltzen diguzun zer den kamishi bai hori edo...
Kamishi bai da Japoniako teknika bat ipuinak kontatzeko. Ipuinak kontatzeko teknika hontan erabiltzen da orrialde zurrun bat, ipuinak bertan agertzen dira marraztuta, eta narratzaileak badu atzealdean ipuina idatzita. Orduan, kamishi baia, ipuina alegia, sartzen da egurrezko estruktura batean, estruktura hori horri deritzo butaia, eta orduan butaiaren ateskak zabaltzen direlarik, hor ipuinaren mundua zabaltzen da, umeen arreta zureganatzen duzu, umeen entusiasmoa ere pizten duzu, jakinmina, eta orrialdeak pasatuz garatzen duzu ipuina. Zuk lehenagotik baduzu zureganatua, baduzu barneratua ipuina, baina edozein honetan aria galduta edo aria ez baduzu oso ziur, beti ere eman diezaiokezu bistadizo bat atzealdean duzun testuari eta horrela kontatzen aldiezu umei ipuina haiek ba, ulertzen ez dutena edo oso ongi entelegatzen ez dutena ikusten dutelako eta horri esker ba, lortzen duzu ba, bueno, japoneraz deitzen duten kiokan edo elkarra eragin magiko hori
Berez orduan bai alde batetik irudia eta testua uztartzen dituen kontakizun modu bat, bueno, testua izan daiteke irakurria zuzenki edo irakurleak edo antzesleak esana, baina pixkat bikauzak batzen dituena marko horren barruan bertan edo.
Bai, berez teknika honek daukan berezitasuna horixe bera da, ez? Txertatuta doa zela bai irudia bai testua. Uztarturik beraz, elkarren eskutik. Orduan zuk ahoz azaltzen diezuna ez dago irudietan. Irudiak berez asko komunikatzen dute. Eta orduan zuk ahoz ez duzu errepikatu behar jadanik irudien bidez umeek ikusten dutena. Horregatik ipuinak arinak dira, ez dira astunak, ez dira luzeak. Ipuinek badute mugimendu asko, oso dinamikoak dira. Eta nik uste dut hortan datzala bere arrakastaren giltzarria.
Esan dugu teknika hau, kamisi bai teknika hau, ba, berez hori, japoniarra dela, baina japoniarra izateaz aparte, zuk Josu bakizu nondik heldu den, edo zein den pixka bat teknika honen historia edo zertarako sortu zuten?
Bai, bueno, berez, antigualean bazeuden egurrezko taula txiki batzuk, ideograma batzuekin, eta zortzigarren mendean taula erabiltzen zituzten erakusteko irakurtzen ez zekitenei ere irudien bidez. Ez baina, pixka bat eguneratuagoa den beste zerbait aipatu nahi nuke, ez? Joan naiz oso urrutirat, eta gian hogeigarren mendera egin beharko genuke jauzi ez luzatzearen azalpena. Zinema mutua zegoen garaian, ba zeuden zinema zinematoki mutuetan ba zeuden pianojoleak pelikula mutuak zea aurrera egin ahala baziren musikagile hoiek eta bazeuden kontalari batzuk kontatzen zutenak japoneraz zer ari zen gertatzen pelikuletan. Soinu agertu orduko lagun hoiek gelditu ziren langabezian. Eta gainera 29. krisiaren ondorioz Japonian Japoniako ekonomiak erreka jo zuen, langabezi tasa altua eman zen, eta horren ondorioz jende honitz gelditu zen langabezian. Orduan bazeuden, holako ba, zinematan lan egina zuten langile horiek pentsatu zuten, bazeuela modu bat ateratzeko jen gutxi batzuk, ateratzeko bizibidea, eta hori izango zela ipuinen bidez, kontu kontari. Eta orduan, hartzen zituzten ipuinak, hartzen zituzten goxokiak, joaten ziren Japon, zera Tokioko zera plaza handi batera, plazaz plaza ibiltzen ziren, ez hartzen zuten butaia lehen aipatu dan egurrezko struktura hori txirrindula batean.
Entzun dezagun hor atzean daukagun soinu hori, Josu.
Ba, entzun duzun soinu hori josigien bidez sortua da. Josigiak dira egurrezko taula batzuk. Egurrezko taula horiek baliatzen zituzten kamisibai gizonek ba, umeak erakartzeko. Umeak biltzen ziren, kamisibai gizonak kontatzen ziren ipuina. Normalean ez ziren gainera ipuin osoa kontatzen. Kontatzen ziren bakarrik erena edo bieren. Eta ordu momentu horretan isten zituen butailaren edo egurrezko estrukturaren ateskak, eta ordu umeak gelditzen ziren jakin minez.
Eta kabo urrengo bidaiar arte edo...
Eta ordu gizonak aprotxatzen zuen goxokiak saltzeko, eta umei erraten ziren torri bizkor bihar eguerdien ordu berean ze plaza honetara, eta ordu jakingo duzu ezen den ipuin zoragarri honen bukaera. Eta bide batez horrela saltze zizkiengo xokiak bi egunetan, ez bakarrik batean, ez. Guk gaur egun ez dugu horren beharrik, ez ditugu goxokiak saldu behar. Baina bai, garai batean Tokion egon zirela kontalari asko. Nik irakurri duanaren abera, 30,000 kontalari izatera heldu ziren. Gerra zea mundiala baino lehen.
Beraz, esan daiteke hori, 20. Hamarkadako ba, krisialdi latze horrek, ba, nola baitere bide egin ziola, edo bueno, gutxinez, kamixi bai den industria bai suspertu zuela, ez? Edo, bueno, hola ditu daiteken zehozer baldima dago.
Bai, ongi esan da. Eta izan zuen sekulako jartzuna. Eta garai horretan, Japoniar imperialismoak ere baliatu zuen. Zo, 1931an ja hasi zirela zabaltzen, eta bueno, Mantxuria okupatu zuten eta inbat lekutan, ez? Ezarri ziren Imperio Japoniarraren soldaduak. Japonia gobernua berehala konturatu zen hor bazegoela bere ideologia eta bere imperialismoa zabaltzeko tresna garrantzitsu bat. Japoniako azkeneko txokoraino, Japoniako azkeneko herriraino ailegatzen ziren Kamishibai kontalariak Bigarren Gerra Mundialean esate baterako kontatzera Japoniako soldaduen balentriak. Eta bai Japoniako armadak, bai itsas armadak, bai hegazkinlariek bazituzten bere argitalpen propioak Kamishibaiak sortzeko eta soldadu japoniarren balentriak eta zabaltzeko. Eta horrek izan zuen bere ordaina, jakina. Zen Amerikarrek okupatu dutenean Japonia, Kamishibaiak erreka jo zuen. Iaia, esan daiteke, ez ala da. Japonian gerra garaian sortutako Kamishibai asko eta asko erre egin ziren. Eta ez metafora bat ezari, erre ziren, zeren edukiak ziren, ba, oso belizistak, ez? Eta, bueno, ba, horrek ekarri zion Kamishibai gintzari olako garai ilun bat.
Haizu, imperialismoa eta krisialdi ekonomiko hori izan dugu izpide Kamishibaiaren loraldia ere ezagutzeko, baina nola krisialdia eta imperialismoa ere atzoko kontuak ez direnez, eta baita ere gaurkoak, Kamishibaia ere gaurkotasunaren pilpilean dago Euskal Herrian, izan ere gaur bertan aurreta gazte literaturaren eguna daukagu, eta zuzeu Donostian izan zara, ba, Kamishibai kontatzen, ez dela?
Bai, Donostiako liburutegi nagusian saio bat egin dut, horixe ikastolako umeak egon dira, eta bueno, hor ba, 4-5 Kamishibai egin ditut, eta ba, oso gustora. Gaur Hans Christian Andersenen urte horrenen karitarea ospatzen da aurre eta gazte literaturaren liburaren eguna, ez? Eta bueno, Kamishibai liburu mota berezi bat da, ez? Eta ba, umendako oso gustagarri izan da.
Zuko nolako Kamishibaia ikasi, edo bueno, Kamishibai egitera gerturatu zinenetik, erabiltzeaz aparte, baita ere irakatsi egin izan duzu, hainbat tailerretan, tartean adibidez UEuren, Udako Euskal Unibertsitatearen ba, zenbait ikastarotan, eta badago zeozer teknika hori benetan funtziona arazten duena, edo bueno, esan genezake benetan ikasle entzule edo ikusentzuleen arreta harrapatzen duela, ez? Historia bikaina dira, irudiak zirraragarriak, bata eta bestearen uztartzea da, edo nola salduko zenuke hori?
Alde batetik historiak onak dira, beste aldetik marrazkiak ere bereziak dira. Mendebaldean normalean erabiltzen ditugun marrazkiak eta agertzen direlako, eta horrek berez ematen dio balio erantzia historiari. Baina nik batez ere aipatuko nuke butailaren indarra. Alegia, Kamishibaia kontatzeko erabiltzen den egurrezko estruktura hori, zabaltzen duzularik, ari zara, ipuinaren mundua zabaltzen umeei. Ohiko liburu batekin, zuk umea behar duzuz zure ganatu. behar duzu etengabe umea sartu liburuan. Eta, bueno, ni umekin aritzen ez lanen, eta entzuten diaten entzulek, ba, jakingo dute zezaia den batzutan lortzea umeak interesa jartzea liburu batea. Kamixibaian, zuk zabaltzen duzu ipuñaren mundua. Ez da umea ipuñera sartu behar dena. Ipuñak dena hartzen du. Zuk kontatzen duzunean, irekitzen dituzu butaiaren ateskak, eta hor zabaltzen duzu ipuñaren mundua. Eta ipuñaren munduan daude umeak. Umeek badakite oso ongi, zu butaiaren, edo egurrezko estrukturaren atzealdean zaudela, mundu errealean zaudela. Baina haien momentu horretan daude ipuñaren mundua. Eta, bon, esan behar da, batez ere gaur egungo umeek eta zea neskamutikoek ba ohitura handia dutela pantailaz pantaila ibiltzeko, ez? Garai batean deitzen zitzaion telebizari pantaila txikia. Nik ezakit hori noiz arte esan behar dugun zen, egia esan gaur egun dauden mugikorrekin eta dauden tablet eta horiekin, nik uste dut ja pantaila txikia deitzea telebizari gelditu dela erabat zaharkituta, ez? Baina denok dakigu zinearen pantailak edo telebizaren pantailak edo mugikorren pantailek ze eragina duten umeengan, ez?
Badago teknizismo bat edo neologismo bat hori adierazteko, agian entzuna duzu screen ager.
Ah, ona.
Bai, izan ere, bueno, eta zu irakasle izanik suposatzen dut ere horren jakitun izanen zarela, nik ezagutzen dituan hainbat irakaslek pentsatu izan dute ziurrenik haien burua grabatuz eta pantaila batean jarriz, ziurrenik ba askoz ere arreta gehiago jarriko zutela ikasleek, ez? Nolabait ere hori, leio hori, ez? Butaile horrek esan duzu hori baimentzen dizula, ba marko horren barruan ipuina ematen delarik edo zer gerta daiteke, ez? Horren barruan edo zer da posible.
Hala da. Eta gaurko izan bertan zea probatu eta frogatu al izan dut eta bueno, nik Ezkabako eskolan kamisi bai egiten dut bai ingelesez eta bai euskaraz eta ikusten duzu umeek ze gustura jarraitzen dizuten, nola bizi duten histori hori, eta benetan ze arrakasta duen Kamixibaiak, ez? Eta batez ere ikusi dutela, ba, butaiari esker. Berez, butairi gabe ere, edo egurrezko estrukturari gabe ere, kontatu liteke Kamixibaia. Alegia, Kamixibaia da ipuina, eh? Bai, eta orduan orrialde zuk konta zenezaki ipuina. Nik behin baino gehiagotan kontatu dut. Baina esan behar dut, ene ustez askoz ere eraginkorragoa dela butaia baliatzea, butaiari gabe egitea baino.
Nola nahi ere, ez da makala, eta, bueno, nire ustez posteko moduko ere, gaur egun teknologiaren mundu honetan, ba butai edo maletatxo txiki hoietako batekin, eta paper gutxi batzuekin umeen arreta hainbeste erakarrial izana, ez? Bueno, Josu, tira, amaitzen joan behar dugu, irratian denbora aurrea baitugu, eta agortzen ari zaigu honezkero. Baina bai, agian, ez dakit gure entzulei esan aldiezun edo eman aldiegun, ba, teknika horren honen inguruan gehiago sakontzeko, ausnartzeko, ikasteko, ba, baliabiderik lortzerik dagoen, edo adibidez, badut hemendik zuk itzulitako liburu bat, uste dut Kamixibai antzesteko gida duela izena, gomendiorik horren inguruan edo horretaz aparte?
Bai, nik jendeari esango nioke aldolarik pasatzeko Yamaguchiko liburutegitik. Mendebaldean dagoen Yamaguchiko liburutegitik. Han badira Kamixibai haunitz. Asko daude erdera hutsez, baina beste haunitz ere badire erderaz eta euskaraz. Eta eskatzeko, lehen entzun ditugu josigiak, ez? Edo umeak erakartzeko ipuinko talerri japoniarrek erabiltzen dituzten egurrezko xaflatik joik. Yamaguchiko liburutegian ere badira josigiak. Orduan, liburu zaine oso adeitxoak dira, oso jatorrak, eta berai eskatuta, han ere badute butai bat, maileguan usteko. Orduan, hori guztia profitatzeko, hori guztia aprobetsatzeko, probatzeko. Eta gero, nahi balin bada sakondu, nik zea itzuli nuen duela bi urte, bai, ja, ez da urte, ja, Noriko Matsui izeneko emakume japoniar baten gida bat. Noriko Matsui oso emakume interesgarria da, honezkio zarra da, baina kamisibai haunitz sortu du, eta berak bai idatzi, bai marrazki daki ditu, orduan oso ongi daki uztartzen bata zein bertzea, ez? Osa, ez da, ipuinlari batek egin duela ipuin bat, eta gero marrazkilari bati enkargatzen diola egiteko marrazkiak, ez. Noriko Matsuik egiten ditu bai marrazkiak, bai testuak. Orduan, horregatik dira ainonak. Eta Noriko Matsuik egin zuen kamisibai antzesteko gida bat, eta egin zuen inglesez, bueno, japoniraz eta inglesez. Eta nik japoniraz ez dakit, inglesarekin moldatzen ez, eta horren egin nuena izan zen, bai erderara pasa, bai euskarara pasa. Mm-hmm. Lehenbizi, euskarazko bersio batera zen, hori ere, esan behar da, japoniraz sortu zela liburua, gero inglesez atera zela, eta gero euskeraz atera zela gaztelaniaz baino lehenago, eta kamisio bat entzestateko gida, bueno, salgai egongo dela uste dut, ez badago deskatalogatu honezkero, baina bueno, Yamaguchiko liburutegian bertan ale bat baino gehiago dago, orrun har daiteke hor eta ikusi eta eta bueno, pues nik uste dut jendea gustora hartzen balin badu, ba engantzatu daitekeela. Irratiak engantzatu egiten du. Irratian ibiltzen zaretenok bakizu, baina kamisibaiak ere engaiatzen eta engantzatzen zaitu.
Hortxe beraz, Josu Jimenez Maiaren gomendioa, aholkua, eta baita ere oharra kontuz lagunok, gehiegi gustatu alzaizu eta kamisibaiaren asunto hori. Eskerrik asko, Josu Jimenez.
Plazera izan da.
Urren arte.
Bai, aio.
Berenkatua, santifikatua, hirugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea,
irtute guzien irudietan zeruko erreinuen espioa, zun mantxarik gabea, espirituz bezain gorputzez lehorra, zurtasunez josia.
Itze derre eta fortuna desentearen jabea,
zun unbaitetik etorria,
profeten ahotza,
hausuko enkezka.
Zu, hogeita maoz porte luzez, emaztea.
Gigante arratzaletan etxiko lehiotik begira edukizen duna.
Emazte gaixoa,
emazte iluna,
emazte bizarruna,
emazume leial batek merezita dezio bezain dar zuki, odo ilorkeriaren haundia.
Gora Japon talde bizkaitarra zuen bozgora iruetan. Bestalde, gure estudiora heldu berria, Aritz Ibañez, arratsaldeon Aritz.
Gora Japon.
Gora. Japoniaz ari ginela, enkargoa egin diogu Aritzi. Eta tira, Japonia eta Euskal Herria, Oteiza eta Akira Kurosawa, azeriak eta eltxoak harremanetan jartzea enkargatu diogu. Hori dena 10 minutuetan, arranopola.
Bai, bueno, hortze erresa da ze hortaz hitz egiten duen liburu bat bada eta bueno, ba hortaz hitz eginen dugu. Pixka bat 10 minutuetan ez dakit askorako manen dugu, baina bueno, saiatuko gara.
Aizu bas gaitezen mikroa zurea da.
Bueno, ba ezaguna da esate baterako Akira Kurosawa, ez? Japoneko zine zuzendaria, ba 80. hamarkada bukaeran hiltzena, eta oso zinegile famatua, eta honek badu pelikula bat, Dreams izenekoa, Yume, japoniarrez, ametsak hori da, euskeraz ametsak, 1980. hamarkadan grabatutakoa, eta, bueno, ez da, ohiko pelikula bat, hor kontatzen ditu Japoniako 8 ipuin tradizional, hori da filmearen funtsa, eta horietako lehenengoan ba, historiotxo bat kontatzen digu ba, Japonian zer gertatzen den euria eta eguzkia batzen diren egun horietan, ez? Hortzadarra ateratzen den egun horietan.
Beraz hori, filme bat izanik, baina zortzi puin modukotan banatuta dago, eta hoietan lehena eguzkia eta argia, edo, bueno, markatu eguzkia eta euria elkarra egiten dutenean zer gertatzen den edo...
Bueno, hor kontatzen du ipuin horrek eta filmearen lehen zati horrek kontatzen du ba, egun horietan, hortzadarra ateratzen den egun horietan aseriek ospatzen dituztela haien ezkontzak. Eta beraz, ipuin hortan bada ume bat, hola oso bihurria dena, bere amari kasurik eginez eta amak esaten baitio egun horietan ez dela etxetik atera behar. Ba, bueno, etxetik atera, basora joan, eta umea joaten da azerien eskontzak ia ikusten ote dituen, ez?
Eta... Umea beti Amerika surik egin gabe.
Hori da. Adin hortan, honi gaizki aterako zaio, baina tira. Zera, ba, basora joaten da, izkutatzen da zuaitz batzen atzekaldean, eta hortxe ikusten ditu azeriak poliki-poliki, ba, nola egiten duten eskontzako segizioa, ez? Baina alako batean, ba, azeriek ere, umea ikusten dute eta umeak ba korrikalde egiten du berriz etxera. Baina etxera heltzen denean, ama esperoan da labana bat eskutan eta esaten dio ba aseri bat pasa dela handik, oso haserre zegoela ba haien ezkontza ikustera joan delako eta labana hori utzi diotela bere buruaz beste egin dezan. Eta amak esaten dio ba bueno, basora joan dadila aseriei barkamen eske bueno, ba ja horrela konpontzen ote duen bagindako kalte hori, baina ama ez da ziur hortaz, ez, barkatuko ote dioten, eta bueno, hortan bukatzen da ipuina eta pelikularen zati hori.
Jatorra, zeria, aizu, hiru elementu horiek, euria, eguzkia, eta zeriak, Euskal Herrian ere badugu esaera bat, ez?
Bai, Euskal Herrian esaten da euria eta eguzkia aseri boda. Ba, mito bera, ez, edo elezar bera, ez, Nafarroan Erroibarren esate baterako ba, hori existitzen da oraindik, baina ez Nafarroan bakarrik, Gipuzkoan ere erabiltzen da, eta baita gazteleraz ere esaten da, bueno, soli iubia bodas de raposos, edo ez bakarrik euskaldunetan. Eta beraz, bueno, pentsa behar dugu, 10.000 kilometro dagoela Japoniatik ona, eta bitxia dela ez, olako bi, bueno, elezar bera, ba, horren bi puntu urrunetan topatzea, eta horrek, ba, pixka bat erakusten digu, Eurasia guztian, behintzat garai batean, ba, antzeko mitoak ibili direla mendikara, eta badaukagula sakoneko, ba, kultur bat, edo kultur baten zantzuak, ba, handik ona, edo mendikara.
Zer esan guratxua, nola nahi ere. Aditu dezagun hor, jarraitu dezagun bidaia musikaren bitartez. Serietas mintzatu gara, baina abesti honek usoa dakartzat bururari, zergatik aukeratu abesti hau.
Bueno, hor entzuten badugu. Bia errazu, ez ba, hori dakarkigu gogora, eta, bueno, aipatu dugu Asiria eta Asiriboda eta hori guztia, eta, bueno, Juan Antonio Urbeltzek beste batean ere aipatu genuen antropologo eta folkloristak, baduela 8 bat urte egin zuen Asiriboda izeneko dantza ikuskizun bat, eta in zuzen ere honekin bukatzen zen, ez, doinu honekin, hasten zen, ba, Takeshi Hirayasu musikari japoniarraren bertsio hau, Umaku Kamada izeneko kantuarena, eta gero argia taldeko musikaria gainetik hasten ziren Usosuria jotzen, ez? Eta pixka bat, ba, hor aipatzen zen, ba, Euskal Herrian aseriarekin eta gure oituretan eta inauterietan dauden oitura ezberdinak, ez? Esate baterako Euskal Herrian ezaguna da aseri dantza, ez? Batez ere Gipuzkoaldean, Beterrin eta hola, ba, gizon dantzaren barruan dantzatzen den dantza, eta oso bitxia da, ze hor esate baterako aurrendariak eta azkendariak, aurrendari hasten da dantzan, gero bigarrenak jarraitzen dio, hirugarrenak azken, lehenengo izan den azkena izatera pasatzen da, eta ematen du pixka Firefoxen logoa, ez nola aseriak bilatzen duen buruarekin buztana, ez? Eta pixka bat horregatik litzateke hori, aseri dantza, ez? Luzeiden ere egiten dute asetatu pina, eta seri hori askotan agertzen zaigu, esate baterako Hondarribin badago melodia bat, Irusito izenarengatik ere ezaguna, Irutsito izan eta bat galdu, eta horri aseri dantza, ez? Eta pixka bat, ba, elementu horiekin guztiekin urbeltzekin zuen oso, ba, ikuskizu simbolikoa, eta baita ere oso derra ikusteko, ez? Aseriaren inguruan, eta bueno, dantzariek ematen zituzten aseri larru batzuk buruan, eta bueno, pixka bat horrek ematen digu bidea ikusteko, ba, zer dagoen, ez, horren atzean, metafora horren atzean, ez, aseria benetan aseria ote den edo beste zerbait baute dagoen atzean.
Aha, ez, pentsatzenen nintzen hori aurrekoan nola hurbeltza aipatu genuen mairuen arira eta bar, eta eltxoak aipatu genituen aldi horretan, oraingoan azeriak, baina modu batean edo bestean, bai eltxoak eta bai azeriak nire esmena baino beldurra, ez, pizten dute.
Bai, bueno, hurbeltzek dio metafora hauek guztiak heltzen direla neolitikotik, ez, pixka bat gizakia sedentarizatu zenetik eta animaliak azten hasi zenetik, eta animaliak azten diren tokitan badakigu euliak badirela, mandeuliak, eltxoak, eta pixka bat hori zen garai arteko gaitza, ez, ozka egiten zuten, eritasunak zabaltzen zituzten, eta batzuetan ere ba, izurritea bera, ez, eta beraz nahiko izaki malefikotzat zituzten orduan, eta horiek usatzeko ba, asmatzen zituzten haien, bueno, moduak edo erritualak, ez? Eta askotan aipatzen da, ba, esate baterako izaki gaizto bat ez, bueno, agertzeko modurik onena izaten dela izaki hori aipatzea, ez? Eta hemen egiten dena da justu kontrakoa. Eltxoa ez aipatu, beste irudi bat eman, azeriarena, eta beraz azeria dagoen bitartean eltxoa ez da agertuko, ez? Horrelako ba, konjuro moduko bat litzateke inauteritan eta horietan guztietan ematen dena, ez berez somorroa bera irudikatuz, baizik eta bere beste irudi bat ba, saiatzeko benetan agerrez dadila, ez.
Aizu, arras interesgarria. Nik uste dut erronka bete duzula, aritz, mil eskeran itz.
Ba, mil esker zuei eta nahi duzen arte.
Jo.
Bueno, ba, Dragoi Bolaren kanta aztezin mitiko gogoaingarri hau entzun da iritsi gara honezkero gure saioaren bukerara, badakizue bihar ere goizeko bederatzietan entzun gaitzakezuela hemen bertan Eguzki Irratian 107.7 FM-an eta ostiralean Sorrosin Irratian arratsaldeko 6:00-tik 7:00-etara. Horrekin batera, oroitarazi behar dizuegu ere eguzkide egiteko premia ere badugula, baduera Eguzki Irratiak saio hau eta gainerakoak entzuten jarraitu aldezagun.
en saio hau entzuten jarraitzeko eta nahi duzun beste alditan entzun alizateko berriro ere, orduzu eguzki.net web horrian gure podcasta eta eguzkiko beste saioena ere bai. Agurra entzule maiteok.
Urrengora arte.